Raamatun eläimet, sarvista härkää. Nauta oli Raamatun ajan ihmisille tärkeä ja arvokas eläin. Urospuoliset naudat me tunnetaan Raamatussa härkinä tai mullikoina ja naaraspuoliset lehminä. Tämmöinen nauta paino monta sataa kiloa täysikasvusena, niin siitä saatiin paljon lihaa kerralla. Ja myös tämmöisiä syöttövasikoita voitiin lihottaa erityisiä juhlatilanteita varten. Kuitenkin vielä ravitsemuskäyttöä tärkeämmäksi naudan teki se, miten vahva ja helposti ohjattava se oli työjuhtana. Härät hoiti raskaimman työn kaikenlaisessa kärryjen vetämisessä, peltojen kyntämisessä, viljan puimisessa. Usein voitiin kytkeä kaksi härkää rinnakkain puisen ikeen avulla, ja ne kulki samaan suuntaan. Ja myös härkien ajaja saattoi käyttää tämmöistä pistintä tai tutkainta, eli terotettua keppiä, jolla sitten ohjattiin oikeaan suuntaan näitä eläimiä. Ihmiset oli niin tuttuja näiden tapojen ja esineiden kanssa, että Raamatusta löytyy iso määrä kielikuvia, sananlaskuja ja jopa konkreettisia ohjeita härkien pitämiseen liittyen. Jeesus esimerkiksi kehottaa meitä ottamaan oman ikeensä hartioillemme. Ja Damaskoksen tiellä Paavalin elämän käännekohdassa Paavalia neuvotaan lopettamaan pistintä tai tutkainta vastaan potkiminen. Sananlaskujen kirjassa taas muistutetaan, että vanhurskas muistaa karjansa tarpeet ja härkien voima esitetään hyvän sadon saamisen edellytyksenä. Härän voiman takia se onkin Raamatun aikaa ollut kuninkuuden voiman ja hedelmällisyyden symboli. Monilla kansoilla nuori härkä oli jonkun korkea-arvoisen jumaluuden tunnuseläin, esimerkiksi egyptiläisten taivaan jumala ja kanaanilaisten pääjumala yhdistettiin tämmöiseen härkään. Voidaankin ajatella, että kun israelilaiset valmisti tämän kultaisen vasikan palvottavakseen silloin, kun Mooses viipyi vuorella, niin luultavasti ne luuli kunnioittavansa jumalaa parhaalla mahdollisella tavalla, kun ne valitsi jumalien kuninkaan symbolin edustamaan Israelin jumalaa. Suurin ongelma ei siis ollutkaan saada israelilaiset pois Egyptistä, vaan sen jälkeen piti vielä saada Egypti pois israelilaisista. Vaikka tämä kansa oli nähnyt, miten Egyptin jumalat kärsi tappion Israelin jumalalle yksi toisensa jälkeen, niin silti nämä orjuuden aikana opitut tavat ja uskomukset saattoi pysyä sitkeästi. Egyptiläisillä oli esimerkiksi tämmöinen lehmän hahmossa esitetty Hathor-jumalatar, jota vastaan oli selkeä loukkaus tämä egyptiläisten karjaan tullut rutto. Ja selvästi nyt Hathor ei ollut kykenevä suojelemaan egyptiläisten karjaa tältä rutolta, jonka Israelin jumala antoi tulla. Kuitenkin sitten israelilaiset luultavasti oletti, että Herraa palveltaisi samalla tavalla kuin kaikki muut kansat palvo omia jumaliaan. Ja ehkä varmuuden vuoksi voisi vähän uhrata myös jollekin toiselle jumalalle, niin kuin egyptiläisetkin teki. Jos me jatkuvasti nähdään, miten ympäröivä kulttuuri toimii jollakin tietyllä tavalla, niin meiltä vaatii ponnisteluja ja jopa uhrauksia olla mukautumatta niihin tapoihin. Vaikka me nykyään naurettaisiin ajatukselle lehmäpatsaan eteen kumartumisesta, niin silti me ollaan helposti uhraamassa omaa aikaamme ja omia voimiamme, esimerkiksi rikkauden, vaikutusvallan tai mielihyvän tavoitteluun, enemmän kuin todellisen Jumalan palvelemiseen. Edelleen kuitenkin Jumala kutsuu meitä tämmöiseen terveellä tavalla erilaiseen elämäntyyliin ja vapauteen kaikkien väärien jumalien ikeistä. Kaikesta huolimatta naudalla oli myös oma roolinsa Jumalan palvelemisessa. Se oli yksi harvoista Mooseksen lain mukaan kelvollisista uhrieläimistä. Erityisesti kohdaksi nostan tässä 4. Mooseksen kirjan luvun 19, jossa virheetön punaruskea lehmä Jumalan käskystä uhrataan syntiuhrina israelilaisten leirin ulkopuolella. Poltetun lehmän tuhka kerättiin talteen ja siitä valmistettiin tämmöistä erityistä puhdistusvettä, jolla voitiin puhdistaa kaikki ne israelilaiset, jotka oli joutunut lain mukaan tämmöiseen rituaalisen epäpuhtauden tilaan, koska lain mukaan sai Jumalaa lähestyä ja palvella vain puhdistettuna. Tämmöinen pieni paradoksi sisältyy siihen, että yleensä kuolleen koskettaminen teki epäpuhtaaksi, mutta tämän kuolleen eläimen tuhka yhdessä veden kanssa puhdisti. Uuden liiton aikana kaikki uhrit johtaa meitä katsomaan Jeesusta, esikuvien täyttymystä. Jeesuksen ansiosta meidän ei tarvitse enää uhrata härkiä meidän syntien sovitukseksi. Ja samalla tavalla kuin tämä punaruskea lehmä, niin Jeesus oli virheetön uhri syntien sovitukseksi. Ja Jeesuskin uhrattiin Israelin silloisen leirin, eli Jerusalemin kaupungin ulkopuolella sijaitsevalla Golgatalla. Vaikka jokainen meistä ihmisistä on Jumalan lain mukaan synnin takia epäpuhdas ja kyvytön palvelemaan Jumalaa, niin puhdistava vesi kasteen muodossa voi yhdistää meidät Jeesuksen viattomaan täydelliseen elämään ja myös uhrikuolemaan. Silloin mekin muututaan kelvollisiksi lähestymään Jumalaa.